Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri mallibereja eksperimento.
Do ekas la kernpunkto. Saluton, vi auskultas naŭdek sepan epizodon de Kernpunkto. Kaj ĉifoje estis ege malfacila tasko elekti nomon por ĉi epizodo. Kvankam ni ja interkonsentis pri temo pli malpli, sed elekti ĝustan nomon estis tute malfacile. Kaj ni fine decidis nomi ĝin laŭ unu el la plej gravaj temoj, kiujn ni ŝatus priparoli. Okay.
No, yes, do la mallibereja eksperimento, do tio fakte estis tio, kiu instigis nin trakti tiun temon, sed fakte mi ankaŭ volas la tutan temaron trakti iom pli vaste, sed tamen do verŝajne tiu mallibereja eksperimento restos la centra punkto, la kernpunkto de la
ĉifoja epizodo. Jes. Do eble vi aŭdis pri tiu eksperimento, eble ne, eble vi vidis filmon, eble ne. Do ni komencu fakte de komenco. Tiu eksperimento estas sufiĉe malnova eksperimento, kiu verŝajne ne plu eblus fari nuntempe. Ĝi okazis en la jaro 1971. Kaj
mejlŝtono de eksperimenta psikologio.
Jes. Kaj ĝi estas estas grave ankoraŭ komence diri, ke kia estis situacio tiatempe en la mondo. Do estis post dua mondmilito, jam dua mondmilito pasis antaŭ sufiĉe longa tempo, sed tamen ĉiam homoj ne povis iel kredi, ke aŭ junaj homoj ne povis kredi, ke iliaj gepatroj aŭ homoj en la aĝo de iliaj gepatroj povis fari tiajn aferojn, kiuj okazis dum
estis tio post la dua mondmilito. Nu estis tiu granda ŝoko, kio okazis, kaj
en la pli kaj pli malkovritaj tiuj teruraĵoj
kvindekaj jaroj oni pli malpli prisilentis kaj koncentriĝis pri rekonstruo. En la sesdekaj jaroj komencis oni havis do tiun problemon pri la malvarma milito, kaj do en la sepdekaj jaroj oni komencis iomete do pridemandi, kio fakte okazis kaj kiel fakte eblis tia holokausto, tia faŝismo.
Jes. Kaj multaj junaj homoj tiatempe tute ne kredis, ke tio povis okazi, ke homaro estas tiom fia, kaj ke iliaj gepatroj, do ni povus diri, ke iliaj gepatroj faris tion.
En Germanio ni havis vere tion debaton, ĉar estis vere la gepatroj, do estis ja la junaj homoj vere havis tion problemon, ke ili eksis, ke iliaj eble gepatroj aŭ almenaŭ avoj vere estis persone involvitaj. Kaj ili demandis, kion vi faris en tiu tempo? Ĉu vi rezistis? Ĉu vi kunagis? Kaj sed en Usono oni ankaŭ iomete traktis la temon, ekzemple en lernejoj, kaj en Usono estis sufiĉe ofte tio sinteno: ah jes, tio ja estis en tio, nia estas la demokrata lando en la mondo, kaj Eŭropo estas ili estas iom eksmodernaj, kaj ĉe ni tio neniam povus okazi.
Jes, kaj same estis sufiĉe granda fluo, kiu estis tiu pacemai, ca estis en tute contra milite, char Usono ja estis en la milito, ciam ca sendis junuloi alla milito, tiam multe homoi ja diris, to ni ne volas militon, ni estas pacemai, kai ni neniam volas, au neniam povus iel vundigi alian homon. Kai tio estis sufiĉe forta credo, ke tio do tuta holokausto, tuta milito, tio estas culpo de iu alia, kai la generacio tiama neniam povus tion denove fari. Kai ili estas tute aliaj ol estis la antaŭuloj.
Yes, do tio, tio estis tiu kunteksto, ke oni demandis sin do kiel okazis aŭ kiel povis okazi la holocausto, kai oni komencis esplori gin kadre de psikologia eksperimento, psikologia scienco.
Yes, kai do giusta tiel ekestis tia demando, se ĉiuj homoj diras ke ili ne permesus ion tian, ili ne farus ion tian, do kiel tio povus okazi en historio, kaj ĉu homoj estas tiom simple provataj al iliaj iliaj taskoj en ia ludo, ni diru.
Yes. Ja, do ofte oni ja demandis homojn, kiuj estis, kiuj kun agis kaj subtenis la nazian reĝimon, kaj oni demandis, do kial vi ne rezistis, kial vi faris ion,
kiel vi ne diris ion kontraŭ.
Kaj ofte do preteksto, ofte klarigo estis, mi nur faris mian taskon.
Yes.
Nu,
yes, do eksperimento, pri kiu ni laŭ kiu ni nomis nian epizodon, okazis en Stanford, en Usono, kiel mi diris, en jaro 1971, kaj faris ĝin psikologo Phil Zimbardo.
Do mi ne estas psikologo, sed mi pensas, ke por ĉiu psikologia studento tiu nomo estas tute
konata. Yes. Kaj do li elpensis eksperimenton, ke li ludos kun volontuloj ludon al malliberejo. Kaj en la universitato ili faris ian en la kelo, ian
konstruis prisonon aŭ malliberejon,
malliberejon, kaj elektis homojn, kiuj estu en la eksperimento.
Personoj,
jes. Do laŭ mi scio, tio ne nepre devis esti studentoj de la universitato, sed plejparte estis. Kaj la ĉefa kondiĉo por tio estis, ke ili ne povis esti iel agresemaj, do ne povis esti iu, kiu jam estis en malliberejo, ĉar estas agresema, ĉar estas iu, kiu ŝatas batali, kaj do tio estis tiuj homoj, kiuj estas agresem, au estis agresema, estis ekludite de eksperimento.
To oni ne volis vere de komence havi tiajn atakemojn, kverelemojn, homojn.
Do celo estis, ke tio vere estu homoj, kiuj estas do normalaj homoj, normalaj studentoj, au tiuj, ke oni ne povas diri, ke tio estas iu, kiu jam dekomence estis klare, kia estos rezulto. Do ili elektis homojn, laŭ kiu ni divenus, ke la eksperimento fiaskos. Do ili elektis tiujn homojn, kiuj estis pacemaj. Do lautiu electo ni dirus ke experimento fiascus. Do ke homo ne ludos ilian rolon. Ne
la hipotezo estis ke ciui homo povus igi
se ili electis pace mai homo tio aspectis vere contrau tiu hipotezo. Do mi dirus ke tiam hipotezo ne povas esti plenumita.
Nu jest la hipotezo ja jest to etch pacema etch tranquila
yes.
Tute don ne rima kinder au ne rima keblai homo
yes, ankau yes.
Ijus do ijus achai kai yes. Do tiam oni devas elektit hier in homo das jetzt tut logike
yes, yes. Do estis electite pacemae homoi au laueble plei
tranquilae
kai plano estis ke tiu experimento dauros dum du semainoi do dek kvar tagoi kai ankau ne estis
OBMae homoi do tiu estis do estis ne kverelemae sed OBMae
kai do plano estis por du semajnoj kai
do estis la ideo estas ke unu duono estus la kaptitoj en la malliberejo kaj alia estas la gardistoj.
Jes, ĝuste. Kai ankaŭ ne estis tiuj homoj elektitaj por ilia rolo, sed estis lotumado.
Pri
la rolo, kiu estos en kiu part flanko. Kaj krom tiuj homoj, kiuj partoprenis kiel kaptitoj kaj kiel gardistoj, estis ankoraŭ homoj, kiu prizorgis eksperimenton, kaj tio estis la Zimbardo mem. Kiu fakte ankaŭ ludis rolon.
Nome la estro de la malliberejo.
Kaj li ankaŭ prizorgis la tutan eksperimenton kun aliaj, mi pensas, tri helpantoj. Kaj ili dum tuta tago havis iliajn taskojn, ke ĉiam estu iu kiu observas la eksperimenton, ĉu ĉio bone daŭras kaj progresas. Kaj estis kelkaj kondiĉoj dum la eksperimento, kaj tio estas unue ili ĉiuj ricevis vestaĵojn, por ke tio vere aspektu kiel malliberejo. Ili aĉetis iajn jam uzitaj uniformojn por la gardistoj. Ĉiu gardisto havis ankaŭ okulvitrojn por rigardi la por ke la kaptitoj ne rigardu al la okuloj rekte,
ne havu la emocion,
ne havu okulan kontakton. Kaj la kaptitoj havis ian aĉan vestaĵon, kiu fakte estis ne tiom bone ne kun la speciala formo farita, sed simple aĉa vestaĵo. Kaj tiam estis ankaŭ tiu distingo, estis klare kiu apartenas al kiu grupo. Kaj grava afero, kiu estis dirita komence kaj kiu estis kondiĉo de la eksperimento, ke nenia fizika puno estis permesita. Do ili ne rajtis bati unu la alian aŭ
ia kun. Ili havis batilojn tiajn bastonojn.
Ili ricevis, kio simple montras la postenon, ke tiu posteno estas iel pli alta kaj havas tiun povon. Ili havis tiun bastonon, sed fakte ne rajtis uzi ĝin. Kaj jes, kaj komence mi ankoraŭ ne diris, ke tiu eksperimento ankoraŭ estis pagata de armeo.
Armeo interessigis pri la rezultoj, do kiel ĉar li volis si kiel gvidi homojn.
Yes, yes, do tio estas ankaŭ interesa afero, kvankam laŭ mi ĝi ludis en la eksperimento mem ne tiom gravan rolon.
Yes, sed poste ĝi ludis
grave. Poste ĝi ludis grave.
Yes, tion ni traktos poste, yes.
To, tio estis, jes ancora unu condicio, laumi estas suffice grava, kiu influas multe psikan flankon, kai tio estas, ke gardistoi havis raiton iri heimen. Do ili havis ilian labor tempon, ili laboris dum tiu tempo, kaj ili post la labor tempo rajtis iri hejmen. Ili estis tute liberaj, ili povis, do ili havis labor horojn kaj poste foriris. Sed tiuj, kiuj iĝis kaptitoj laŭ tiu lotumado, tiuj ne havis tiun rajton, kaj tiuj devis resti dum tiuj planitaj dek kvar tagoj en la malliberejo.
Sed ili ja rajtis eliri por ĉesi, ĉu ne?
Ili ĉiam, jes, tio estis rajto, ke ili ĉiam povis diri, ke ne, mi ĉesas, mi iras hejmen. Fino, al mi ne plu plaĉas la eksperimento, mi foriras. Do tion ili ankaŭ havis. Kaj interesa do jam komenco de la eksperimento estis kiel la filmo, kiel la do ne nur kiel ludo, ĉar post tiu lotumado ili kiam estis klare kiu estas la gardisto, kiu estas la kaptito, ili iris per helpe de polico al la domoj de tiuj homoj, kiu estis elektitaj por la malliberigitoj,
la kaptitoj
kaj polico jam kriis tie, arestis ilin, ili trairis tutan procedon, ili prenis la fingrošpurojn, fotado, ĉio, kaj poste estis metitaj en tiu malliberejo. Eble tio ankaŭ kreis tiun senton de vera
libervole.
Yes. Mi pensas, ke tio ankaŭ ludis sufiĉe gravan rolon, kaj eĉ do ekzemple okazis, ke al kelkaj najbaroj vidis, ke polico prenas tiun junulon, kaj najbaroj kriis, ke jes, mi ĉiam sciis, ke li estas malbona homo, aŭ ion similan. Kaj mi pensas, ke tio ankaŭ faris tiun senton de ia instanco ordonis, ke ili devas esti en malliberejo. Do, ke vere ili ne estas tie nur libervole.
Do, nu bone, do ili do arrestis la homojn kaj metis ilin en tiun malliberejon, kaj do unu fakto kvazaŭ teamo estis la gardistoj en uniformoj kun tia gardista ekipaĵo, do bastono, kaj la aliaj estis la kaptitoj, kaj la kaptitoj ne estis alparolataj per la nomoj, sed per numeroj.
Yes. Kaj tio estis tiu kondiĉo, kiu fakte sufiĉe ofte okazas en tiaj aŭ en malliberejoj aŭ en iaj, do ekzemple en dum holokaŭsto tio estis kutima afero, ke homoj ne havis nomojn, sed ili ĉiam havis ian numeron kaj estis to sen noma homo.
Do oni sen individuigas la homo.
Yes. Yes. Kaj tiu eksperimento jam dum unua tago ec havis problemoin.
Mm-hmm.
Char homoi tiu captito estis malcontentai, set la gardistoi ludis ilian rolon suffice bone,
mm-hmm.
suffice
precise,
kai devis tiun dosolvi tiun tiun mi diris atakon de kaptitoj.
Do kiun atakojn?
Do mi scias ke ili atakis kun la fajro.
Ili
ankaŭ
ne tio estis
tria tango.
La kaptitoj blokis la ĉambrajn pordojn. Kai dort hier blockis la tutan agadon en la prisono kai tiam la gardistoi usis la fairo extinguiloin por forigi ilin de la pordoi.
Es kai fakte ili tiam ankaŭ provis ian alian koncepton, ke ili faris ian privilegian ĉambron kaj
por tiu kiu kun agis kun.
Jes, sed kaj tie ili devintus ricevi pli bonan manĝon kaj ili povis havi pli bonan pli bonan to agadon bonan traktadon kaj en alia flanko estis ankaŭ ĉambro tiu kie estis unuopuloj por puni ilin.
Tio estis kion ili tuj komprenis, ke per humiligo oni ricevas la kontrolon.
Yes. Yes, kai do tiel ili donis al tiui malliberigitoi tiun senton ke la ke kelkai kunlaboras, kelkai ne, ke ili iel
kiam ili poste mixis la privilegitoin kun la aliai, kai tiam ne estis solidarezzo inter tiui la privilegitoi kai la ne privilegitoi.
Yes, kai do kion ni diris ke estis malpermesite uzi fizikajn punojn. Sed ili faris ekzemple do ili vere faris psikajn punojn al homoj. Do ekzemple ili ne permesis al ili iri necesejen. Aŭ ili donis al ili simple por ili anstataŭ necesejo estis ia ujo
sitelo en la
ĉambro. Kaj fine kaj tio vere kreskis tiu punoj, eĉ tiel ke ekzemple ili devis uzi tiun sitelon, sed poste havis malpermesite forpreni la enhavon de ĝi, do estis plena en la ĉambro kaj kelkaj homoj komencis do ĉesis manĝi kaj ri volis iel montri ilian reziston
Sed kiel ili ne simple foriris, do ili ja povus foriri.
Tio estas tiu interesa afero, ke ili do kion ni diris, tio estis en la kondiĉoj, ke ili povis foriri, simple diri. Sed tiu verŝajne tio, ke estis kun tiu instanco, kiel polico komence, ke ili verŝajne sentis sin arestite vere. Kaj simple neniu el ili venis kun la ideo, ke mi ja estas libera homo, mi povas foriri. Kaj tio estas kaj tiu kiam diris tiun kion ili elpensis kiel manipuli to kiun gardistoj elpensis kiel manipuli la homojn, imagu tio okazis ene de kelkaj tagoj.
Es tut es tut es tut rapide jetzt.
Tio estas laŭ mi tutan do nekredebla afero ke ili devis ludi tion ke ili tion falis en iliajn rolojn.
Ja, das heißt, kiel finigis la tuta, la...
Finigis experimento post ses tagoi, fakte ne pro la fino de experimento mem, sed la coramikino de Zimbardo diris al li ke li agas malbone, li ŝanĝiĝis, kaj li fakte ŝi ne diris ke li ĉesigu la eksperimenton iel tiel, sed ŝi simple diris ke tiuj homoj ne estas do tiuj homoj estas tamen vunditaj kvankam ne fizike sed psike, jes,
sed do vere ne estis ia fizike vundito en la
laŭ mi ne,
ĉar do mi spektis tiun germanlingvan filmon kiu traktas la eksperimenton. Do ĝi estas fikcia filmo, sed ĝi do sufiĉe similas, kaj en tiu filmo vere estis mortito en la jes aŭ mortigito, li mortbatis unu el ili.
Ne, laŭ mi tion ne okazis, aŭ laŭ tio kion mi legis, mi ne vidis tiun informon. Do kio estas ankoraŭ interesa estis ke estis ankaŭ vizitaj tagoj por la familio,
yes,
de kaptitoj, kaj tiam ili pli purigis kaj familio. Tute interese estis ke tiuj familioj tiel kun agis, ĉar kaptitoj ricevis pli da manĝo, estis ia muziko tie, kaj tamen la familianoj estis malkontentaj, kompreneble, kaj ili ne volis ke la eksperimento ĉesu, sed ili petis pli bonajn kondiĉojn. Ankaŭ ili ne venis kun la ideo ĉesi la eksperimento. Tio estas la vere nekomprenebla. Verŝajne venis de situacio, sed kial tiuj homoj ne venis al tiu ideo ĉesi tion? Jes, kaj ni parolis pri tio, ke koramikino de Zimbardo venis kun la ideo ĉesi la eksperimenton. Kaj ŝi diris, ke ŝi estis ŝokita, kaj ŝi volis, ke tiu eksperimento ĉesu, kaj ŝi diris, ke estas danĝera, kaj jam estis tro for tiu eksperimento, kaj ŝi diris, ke ŝi ĉesus la amrilaton kun Zimbardo, se li ne faros. Jes, ŝi diris tion, kaj li tiam pensis, ke do ŝi konsideras lin kiel la amo de ŝia vivo, kaj ŝi tamen volas ĉesi la rilaton kaj ŝanĝi tutan sian vivon. Kaj do ŝi diris, ke kun tia homo, kiu faras tion, ŝi ne volas esti. Kaj tiam tio donis al Zimbardo tiun spegulon, kaj li rigardis sin vere kun tiu, ĉu li vere agas tiom malbone. Kaj ĉu vere la eksperimento foriris de la limoj, kie ĝi devus resti. Kaj tiam li diris, ke li ĉesas eksperimenton post 6 tagoj. Do anstataŭ 2 semajnoj ne estis eĉ unu plena semajno. Kaj estis es ist interesse che anche post la fine de experimento homoi daure da es ist tiom fixe in ilie roloi che la la gardisto ne volis ĉesi kai ankaŭ kaptitoj estis jes mi ĵus pripensis subpagi la gardistojn per tiu mono kiun ni ricevus post la eksperimento do tute en sia rolo kaptitaj.
Mi havas ja en tubo en pri tio.
Mi povas imagi, ke tiuj homoj simple ne povis kredi, ke tio jes ili nun povas libere foriri. Ili vere estis tiom en tiu rolo kaj en estas estis verŝajne por ili tute se tio aspektis tiom vere verŝajne estis tute malfacile kredi ke jes ni povas reveni al la normala vivo denove kaj do tiam ankoraŭ estis do tiu eksperimento laŭ mi sufiĉe esi sufiĉe ŝoka por ĉiuj, ne nur por partoprenantoj.
Do ankaŭ estis sufiĉe, ni havis diskuton en la komenco, ke ili do prenis OBM-ajn homojn kaj tiu do mi dirus kun ne OBM-aj homoj, ili diris mi estas frenezaj, mi foriras. Yes. Tio estas ke tio eble estas eĉ la mesaĝo ke tia holokaŭsta sistemo bezonas la OBM-ajn homojn la tiuj kiuj ne estas tiuj rimarkataj en la en tiu amaskonformaj homoj.
Jes, eble tio povas esti ke tiuj OBM-aj homoj estas ankaŭ pli facile stireblaj en tiuj direktoj kiun ili volas, sed tamen verŝajne neniu el tiuj gardistoj pensis ke ili tiel povas esti tiel kruelaj ke ili ja estis kaj eĉ evidentiĝis ke nocte ili estis eĉ pli kruelaj, kiam ili pensis, ke neniu vidas ilin. Do tiam vere psikologio de la loko, de la kondiĉo, de la ludo estis simple tro forta por tiuj homoj por iel rezisti. Kaj jes do rezultoj.
Jes, kiel oni interpretis la rezultojn, aŭ kio estis la kion la psikologio lernis pri de tio?
Do ĉefa afero estas laŭ mi ke homoj vere agas kiel grupo alimaniere, kaj ĉiuj havas pli bonan imagon pri si mem ol estas vero. Do se ni estas en grupoj kaptitaj, estas sufiĉe malmulte de homoj, kiuj rezistas, kiuj povas kaj kiuj eĉ iras kontraŭ la fluo. To estas vere malfacile. Ĉar kiel ni diris en tiu situacio, kiun ni klarigis komence, estis post la milito, kiam ĉiuj demandis, kiel povis okazi tie aferoj dum la dua mondmilito, kiel la gepatroj faris, kaj neniu el tiuj studentoj iam kredus, ke ankaŭ li povas esti tiom influitaj de la agado de la grupo. Sed tute facile okazis. Kaj tiam ankaŭ ancao do resulto estis che en la gruppo ili simple tiu simple kaŝiĝas kaj sentas sin sen respondeca.
C'è la gruppo rispondezza yes. O la estro o la Q1
do yes, estas, io donis al mio ordonon do
mi faris mian taskon
yes, giuste kai kai tio estas sufiĉe danĝera agado, sufiĉe danĝera afero, kai tio havas ankaŭ konsekvencoj kiun pri tiu grupa agado au do ni povas lerni de tio ankaŭ nun ne nur pri tiu krueleco ke ni devas rezisti kaj vere rigardi la aferon de je de supre kaj vere diri ĉu tio estas bona aŭ malbona agado sed por la ĉiutaga vivo estas do se iu bezonas helpon sur la strato. Tio estas kutima ekzemplo de grupa agado. Se estas iu en la strato kiu bezonas helpon, neniu helpas. Kaj
no, yes,
aŭ estas malmulte da homoj kiu helpas.
Tio estas laŭ mi tio estas al ne tiom komparebla situacio. Sed do mi diris ke do la armeo estis do interesiĝis pri la rezultoj kaj
mi ankoraŭ tamen finiĝos tiun ideon mian kvankam vi diras ke ne estas komparebla situacio, sed se okazas io en la publika loko, se iu bezonas helpon, tiam ĉiuj rigardas ĉielen kaj pensas nu iu alia helpu kaj respondeco estas en la grupo ke neniu helpis.
Ne, nu ĉar ja ankaŭ estas ia risko helpi, do povus ja esti yes. Ke ŝajnigo
rezulto de tio estas ke se okazas io al vi en la publika loko kaj vi bezonas helpon, estas malgranda ŝanco ke iu venas helpi. Tiam ne estas bona ideo krii helpu aŭ helpon, sed vi devas elekti unu personon de la grupo kiun vi vidas kaj alparoli tiun personon. Vi devas diri hej, vi en tiu ruĝa svetro.
Das hat mich pensas, ke tio tamen tio ne estas, tio estas alia campo, ol tio grupa dinamico, char en sur strate ja ne estas grupo, ne estas homo yes. ne sentas, ke ili appartenas al grupo. Estas individuoj kaj mi estas individuo kaj mi ne apartenas, mi ja nur estas ĉi tie hazarde kaj mi ne havas tempon kaj mi tute ne apartenas ĉi tie, mi fakte apartenas aliloken kaj mi estas fremdulo ĉi tie.
Mi iomete kontraŭas, ĉar mi konas aliajn eksperimentojn. Kie estis ankaŭ tiuj grupoj de fremduloj, kaj ili tamen agis grupe. Kaj sed tio estas yes. Tio estas jes bone, ni povas diri ke tio
ne sur la strato tio laŭ mi estas alia situacio, tio estas ankaŭ interesa kampo, sed estas alia estas
bona do al tiu kampo ni revenu en alia epizodo kaj feriferol, sed memoru, se vi bezonas helpon en la strato, al parolu unu homo. Tio estas grava afero, kaj tion ni povas diri nun trifoje kaj ankaŭ en venonta epizodo de nove ripeti, ĉar estas bone memori tiun regulon. Jes. Kaj do grupa agado.
No, jetzt nur kio ist das la kion la armeo lernis el tio, doch ilia interessigis pri la resulto. Kai es ist interesse ke eble 30 jaro in poste es ist kiam usono attackis Irakon ili la usona armeo starigis malibereon en Irako, kai kaptis tie do iain homo in minestias. Kai tie esis tiu skandalo ke usonae soldatoi mistraktis kaptitoin. Kai la militistaro diris atio ni tamen estas tute bon agadema armeo, kai tio esis nur kelkai individuae soldatoi, kiui mal bona agadis, kai tiam Zimbardo diris, ne, vidu, vi havis la resulton de la experimento, kai tio situatio esis tute comparebla kun la experimento, kai okazis exacte la samo kiel en la experimento, kai vi devintus sii tion. Kai devintus starigi la tutan situation ali maniere, ke tio ne okazu. Do vi havis la resultoin de la experimento, yes. Kai do vere estas la culpo della militistaro, della estro, kai ne della estroi, kai ne della individuai soldatoi.
Tie ankaŭ estis tiu do kiam ili vere estis en la kortumo kaj tio estis kiel nomiĝis
Abu Ghraibo
estis tiu malliberejo kaj kiam estis la kortumo ili montris ankaŭ tion ke fakte tiu ludo en kiu estis kaptitaj la gardistoj estis ankaŭ tia ke ili ankaŭ devis labori longe kaj fakte poste ne povis iri hejmen sed devis resti en la sama konstruaĵo en la apudaj ĉambroj do ili fakte ankaŭ estis en ia senso la kaptitoj kaj la tiam tiu ordonoi kai tia enuo kai lacetso fakte eĉ pli kreskigas emon iun vundigi iel kai do tiam gestio estis tio kion li montris al la armeo ke tio estas la tiui condicioi facte creas tiun malbonan agadon.
Okay. Yes. Kai, ja, estis aliae similae experimentoi, au ancau no psychologiae experimentoi, kiu estis in la sama tempo. Do exemple...
Yes, ancora unu noto al tio. Poste demandis homoi au iu demandis interviuis la Zimbardon kai demandis lin ĉu estis ia eraro en la eksperimento kai li diris ke jes estis eraro en ĝi ke li mem estis involvita.
Do li havis la rolon de prisonestro, de la yes. Maliberejestro.
Kai li klarigis tiel, ke li ankaŭ estis kaptita en tiu rolo, kai ne povis juĝi la situacion sendepende. Kai li diris, ke ĉiu, kiu estas estro de iu institucio zorgas pri liaj kunlaborantoj kaj zorgas pli pri kunlaborantoj do ekzemple tiu prizonestro zorgas pri la gardistoj kaj ne pri la malliberuloj lernejestro zorgas pli pri instruistoj ol pri la lernantoj. Kaj chefo de la malsanulejo zorgas pri pli pri kuracistoj. Kaj tio estas iel natura tiu agado kaj li vere provis solvi la problemojn kiun ekestis dum tiu eksperimento, sed vere zorgis pri bono de gardistoj. Kaj tiam li ne vidis problemojn de kaptitoj. Kaj tion li diris, ke tion li vere ne observis, ne kapablis observi, ĉar li ankaŭ ludis sian propran rolon, kaj kiel la
Do mi ankaŭ iomete kuraĝas dubi pri tio, ĉar mi dubas pri tio eldiro, ĉar ĝi fakte pli valorigas la rezulton de la eksperimento. Do se la eksperimentanto diras, ke eĉ mi estis koncernita kaj tial mi ne bone juĝis la situacion kaj tiom bone mi faris la eksperimenton, ke eĉ mi estis kaptita. Do
Nu jes, sed laŭ mi vere okazis, ke li ne vidis.
Li diris, ke okazis.
Jes, li diris, ke okazis, kaj laŭ la vortoj de
eble estas preteksto.
No, eble. Sed tamen ankoraŭ unu afero. Ili estis ankaŭ demandita, ĉu li estas en kontakto kun la homoj, kiuj partoprenis la eksperimenton, kaj laŭ liaj vortoj li estis en kontakto, ĉar ili estis ofte demandataj, ankaŭ ili konsilis al armeo kaj tiel plu, en tiuj kazoj, ekzemple, kiun vi diris, kaj ankaŭ se okazis ia revolucio en ia malliberejo, tiam ili ĉiam estis invitataj, kaj ili estis en kontakto, kaj multaj de tiuj homoj poste iĝis sufiĉe famaj en la kampo de homaj rajtoj. To ili vere agis multe poste, ĉar estis involvitaj kaj vere sentis la devon poste ion fari, kaj por ke tio ne okazu denove.
Do kiaj aliaj eksperimentoj okazis en la tempo en tiu kampo de psikologio? Oni faris plurajn aliajn. Do ekzemple tiu eksperimento de Milgram.
Do tio estis iomete simila eksperimento en la senco ke la tasko de homoj estis vundigi aliajn homojn. Tiu ĉi eksperimento okazis en universitato Yale, kaj la ĉefo de eksperimento estis Stanley Milgram, kaj li invitis homojn partopreni la eksperimenton, kiun li diris, ke tio estas eksperimento pri homa lernkapablo. Sed la vera celo ne estis observi lernkapablojn, sed observi kiel ni obeas aŭtoritatojn, aŭ kiel
la situacio estas tio, ke estas unu testpersono aŭ unu estis invitita kiel testpersono, kiu estus la instruisto, kaj la tasko estis instrui lernanton.
Jes, invicon de vortoj aŭ ion tian.
Kaj kiam la lernanto faris eraron, la instruisto devis puni per elektra ŝoko, kaj ĉiam altiĝis la intenso de la Electra Shoko, kai ciam la reagoi della punito farigis pli lautai.
Mm.
Kai sed fakte tiu lernanto ne estis ne vere ricevis Electran Shokoin, li estis fakte ne vere test persono, sed aktoro, kiu yes. aktoris tion. Kai la demando estis do kiom longe la test persona donan vere test persona la instruistoi fakte turmentas la lernanton kiam ili diras ne tion mi ne plu faras.
Yes, kaj alia grava afero estis ke estis alia aktoro proksime en blanka mantelo kaj tiu ŝajnigis esti la ĉefo de la eksperimento kaj tiu persono ciam ripetis vortoin yes, li malgiuste respondis, li devas esti punata, tio estas reguloi, tio estas via tasko, punu tiun personon, kai ciam...
Gramas por la experimento.
Gramas por la experimento, yes, kai similai frazoi, kai ciam tiel instigis ke tiu homo vere kai vi ne havas alian eblecon nur puni lin kai tiam homo pensis to jest tio estas autoritato li havas blankan mantelon tio estas ĉefo tiu ni devas obei kai kai tiu alia aktoro kiu estis punata tiu kriis kai petis helpon kai diris ke li estas malsana ke li havas kor problemojn tamen multe homoj daŭrigis kai la mezurata afero estis kiom da homoj iros tra la tuta procedo, cis kiam la persono cesas reagi.
Yes.
Kai estis granda surprizo, char ili attendis ke unu du el centoj eble faros tion cis la fino. Kai rezulto estis ke triono de homoj faris tion ĝis la fino. To tio laŭ mi vere ŝoka.
Oni ja ne povas ripeti la eksperimenton, ĉar ĝi estas tro konata aŭ oni ne plu faras tiajn eksperimentojn.
Do nun ne plu eblas tion fari, ankaŭ tiu eksperimento estis kritikata. Ke ĝi ne estis honesta kaj ne estis bone farita. Sed tio ankaŭ montras, ke nun ne plu eblas entute fari ion ajn similan ian tian eksperimenton, ĉar se oni demandas, kion vi pensas, kion vi farus en tia situacio. To estas klare, ke ĉiuj respondos ne, mi ne farus tion, mi ne daŭrigus, sed kiam oni estas en tiu situacio, estas malfacile denove agi heroe.
Yes, do oni eble eĉ do se iu diras bone, mi legis pri tiu eksperimento kaj se mi estus en la ekzakte tiu situacio, mi ne farus tion, ĉar mi memoras al mi iam promesis al mi mem, ke mi en tiu situacio ne farus. Do tion mi eĉ kredus, sed do fakte interesa afero estas, ke tie situacioj okazas ja ofte en tiu severa maniero, ne ĉiam vere estas homaj rajtoj involvitaj, sed foje simple estas multe malpli malbonaj aŭ multe malpli akraj aferoj. Do ekzemple do estas tiu kutimaj aferoj pri diskriminacio, do kutimaj aferoj pri rasismo, seksismo, krotopo, do sekvas la samajn mekanismojn. Oni oni havas tiun senton ke oni apartenas al la grupo kaj oni aŭ oni sekvas havas sian taskon kaj do tial povas okazi tiaj skandaloj. Do mi estas tute konvinkita ke tiu escapgas-skandalo ĉe Volkswagen okazis pro la samaj mekanismoj. Do ne estis ia vundito, ne estis io kontraŭ homaj rajtoj, ili simple trompis pri la rezultoj de la pri la escapgas-rezultoj kaj longe trompis kaj sisteme trompis. Sed tiu sistemo ke do neniu kuraĝas do ĉesigi tion. Do ĉiu diras, se mi estus en tiu situacio, mi dirus al la polico, aŭ mi dirus al ia ĵurnalisto, aŭ mi iel dirus al iu ajn, aŭ mi almenaŭ forlasus la firmaon, aŭ io tia. Sed do tamen tiaj aferoj funkcias. Ankaŭ tiu pri kion ni traktis pri Snowden, do tiu estis vere. Es ist nur unu el multegai qui courageis fari ion contrau tion skandalan systemon. Kaj tio ankaŭ estas tiaj grupdinamikaj aferoj.
Yes. Do mi ankaŭ ŝatus kredi ke mi kapablus iel rezisti, mi kapablus iel agi contrau malbona agado. Sed mi devas konfesi ke ne. Ke do jam okazis al mi unu foje kaj mi hontas pri tio, kompreneble, okazis tu antaŭ la Kristnasko. Mi vojaĝis hejmen por Kristnasko kaj ankoraŭ to estis vintro, ankoraŭ necesis atendi preskaŭ horon ĝis iras la buso, kaj tiam mi iris en la stacidomo al tiu ĉambro, kie oni atendas tiu atendejo, kaj ĝi estis plena de homoj kaj ni ĉiuj sidis kaj atendis. Kaj sidis ene iu cigano, sed tute sen aina to sidis kaj nenion faris, same kiel ni ĉiuj. Kaj tiam venis grupo, ne memoras pli, verŝajne tri homoj venis ene kaj komencis bati lin. Kaj mi estis šokita, kiel ĉiuj ĉirkaŭe, ĉar tiu batado ne havis ian kialon. Kaj ni estis plene, do tiu ĉambro estis plena de homoj, kaj ni ĉiuj staris kun malfermitaj buŝoj. Kaj neniu vere iel agadis.
Do tio estas alia situacio. Do tio estas, do en tiu situacio ne involvita homo estas šokita kaj eble ne ekzemple bone modele bone reagas.
Yes, sed tamen mi pensas, ke mi devas diri ion, kaj almenaŭ diri.
Yes, bone, sed vi denove intermixas la aferojn, ĉar via ne estis involvito. Do la interesa afero estas, ke homoj eĉ aktive kun agas. Kial ne unu el tiuj grupo diris, no, karaj, vi frenezas, mi ne kun agas, sed ili tamen, kaj ili ĉiuj sciis, ke oni ne rajtas bati homon, kaj ili tamen pro tiu grupa dinamiko kun agas. So same kiel ĉe Volkswagen, ĉar malgraŭ ĉiuj havis multege da instruado pri la firmao ne ĉiam obeu la leĝon, kaj neniam trompo, ili tamen, ili exakte sciis, ke ili faras ion malbonan, kaj ili tamen aktive daŭrigis. So, kaj do se okazas io en la strato, kaj vi ne tuj helpas, do tio estas laŭ mi alia afero. Ke vi...
Yes, ne estas aktiva agado, sed tamen estas hontinda.
Certe, do, ni povas kritiki tion, ke estas hontinda kotopo, yes, do tio ne, sed tio estas, tio ne estas la sama psikologia mekanismo, la fakte tiu interesa mekanismo estas, ke homoj vere ne nur ne malhelpas, sed aktive kun agas.
Es do mi ne kunagis.
Se do 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 po vas esti ke multe homo en tia situacio kunagus au iel subtenus kai a jes fin fine venas io kai batas lin to tiu po vos etcho kasi au kasas jes. Se tiu estas tiu estas la estas alia situacio tamen ankaŭ do pripensinda. Yes.
Yes, tamen estas tiu Zimbardo daure agas en tia campo kaj ne nur por don clarigas kiel homo faras tion, sed provas ankaŭ iel instrui homoin kiel igi heroo. Heroo ne estas tiu kiu silentas kaj ne kunagas, sed estas tiu kiu montras do vokas policon aŭ foriras de la firmao kaj diras, ke tie estas iom malbona okazas tie, kaj ili havas ian projekton kaj tiu projekto nomiĝas Hero Imagination. Pensas, tio estas to, kie mi havas tiun paron kun la projekto. Kaj tio estas Heroic Imagination. Yes. Kaj tie li instruas kiel havi tiun kuraĝon agi kiel kaj ankaŭ se oni scias pri tiaj aferoj, ke grupo tiom facile ŝanĝas la vidpunkton de la unuopuloj, necesas scii tion kaj tiam eblas rezisti. Kaj tio estas nun lia agado, ke li provas tion instrui kiel vere resti en la bona flanko.
Do bone.
Jes, to verŝajne fino de ĉi epizodo, ĉu ne?
Verŝajne, jes. Do mi pensas, ke ni iam do revenos al tiuj tiaj psikologiaj temoj. Char do kiel vi diris por vere esti do mi diris do bona homo aŭ vere homo kiu do oni ja havas kiel partoprenanto de la socio, oni ja havas ne nur la taskon ne fari malbonon, sed ankaŭ malhelpi aŭ iel mal helpi au mal bonon, ke au mal okazigi mal bonon, cesigi mal bonon, kai por tio oni devas koni kelkajn tiajn psikologiajn efikojn por vere bone pridemandi sian propran agadon kaj sian propran penson. Ni iam traktis tio, estis episodo, kiu ni eble refaros pri tiuj interretaj komunikaj efikoj. Ĉar tio estas tio ni eble iomete malbone konceptigis, ĉar ni tio estas interesa temo, kiel oni agas laŭ sia opinio, laŭ siaj konvinkoj, kaj eble ne rimarkas, ke oni la tutan tempon ne pripensis gravajn aliajn punktojn, kaj do tiajn aferojn ni verŝajne ankoraŭ traktos iam.
Yes.
Sed do ĝis tiam ni adiaŭas.
Yes, so, danku, ke vi auskultis. Espereble estis interesa epizodo por vi, kaj espereble vi ankaŭ povas uzi la resulto in de tiu experimento por fari bonon pli bone. Yes. Pli facile.
Do kai ankau se vi laboras en firmao kai do vi havas tiun senton ke io ne estas justa kai do havu la kuraĝon tiun priparoli kun kolego kai vere demandi do ĉu ni vere nia agado estas bona aŭ ĉu ni ne trompas ĉu fakte la firmao ĉu la celoj de la firmao estas bonaj ĉu mi fieras labori ĉi tie aŭ ĉu do kio estas la tiu tuta situacio kaj do tiam oni devas paroli pri ĝi kaj ankaŭ foje paroli ne nur paroli pri la kun la kolegoj sed ankaŭ eble kun homoj kiuj havas alian opinion kaj se oni parolas nur kun homoj kiuj konsentas, do kie estas la lernado, kion oni lernas el tio. Kaj do tio estas ĉies tasko.
Jes, do
bone. Jes, do ni adiaŭas kaj do ĉion bonan, fartu bone.
Fartu bone, ĝis
baldaŭ.